20 je časova. Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. 14. je septembar 2014. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnog Simeona Stolpnika i crkvenu Novu godinu. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. U subotu 13. septembra 2014. godine toržestveno je uveden u tron episkopa Pakračko-slavonskih njegovo preosveštenstvo episkop Jovan Ćulibrk. Danas svetu arhijerejsku liturgiju u Cetinskom manastiru služili su njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Kemerovski i Prokofjevski, rektor Kuzbanske duhovne seminarije gospodin Aristarh i njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije u ime domaćina visoko preosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija u sasluženje sveštenstva mitropolije Crnogorsko-Primorske, mitropolije Kemerovske i Prokofjevske i eparhije Budimljansko-Nikšićke. Uoči slave svetih mučenika Jasenovačkih u petak 12. septembra njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije pomolio se Bogu kod spomenika postradalima u logoru u Jasenovcu, a na danu sekovanja glave svetog Jovana Krstitelja njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Kućancima. Danas na praznik Sabora srpskih svetitelja proslavljena je slava eparhije Bihaćko-Petrovačke u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Grahovu, gdje je svetu arhijerejsku liturgiju služio njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u sasluženje više episkopa naše svete crkve. Jutra u 12. časova u pres centru Udruženja novinara Srbije Knez Mihajlova 6/3 povodom izvođenja dramsko-muzičkog skazanija spektakla Stojte galije carske, kojim se pod pokroviteljstvom Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve i blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja obilježava stogodišnjica od početka Prvog svjetskog rata.
Danas aktuelno.
U subotu 13. septembra 2014. godine toržestveno je uveden u tron episkopa Pakračko-slavonskih njegovo preosveštenstvo episkop Jovan Ćulibrk. Svetom arhijerejskom liturgijom u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Pakracu načalstvovao je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, a sasluživali su njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Makarije, njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije, preosvećena gospoda episkopi Kanadski Georgije, Osječko-Poljski i Barenski Lukijan, Budimljansko-Nikšićki Joanikije, Zahumsko-Hercegovački Grigorije, Bihaćko-Petrovački Atanasije, Dalmatinski Fotije, Raško-Prizrenski Teodosije, Zapadnoamerički Maksim, Gornje-Karlovački Gerasim, Kruševački David, Srednjeevropski Sergije, Timočki Ilarion, Moravički Antonije, Bregalnički Marko, Stobijski David, umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački Atanasije Jevtić, kao i arhimandriti, izabrani episkop Jegarski Jeronim i iguman Studenički Tihon. Također, molitve gospodu su prinosili i glavni sekretar Svetog arhijerejskog sinoda, protojerej Stavrofor, dr. Savo Jović, starješina Beogradske saborne crkve, protojerej Petar Lukić, sveštenstvo eparhija Slavonske, Šumadijske, Bačke i Raško-Prizrenske, arhiđakon Siluan, protođakoni Radoš Mladenović i Igor Davidović, kao i đakoni Vladimir Rumenić i Aleksandar Sekulić. Svečanom bogosluženju prisustvovali su izaslanik predsjednika Republike Srbije gospođa Jasmina Mitrović Marić, ministar spoljnih poslova gospodin Ivica Dačić, predsjednik Republike Srpske gospodin Milorad Dodik, direktor uprave za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama dr. Mileta Radojević, predstavnici Rimokatoličke crkve i vjerskih zajednica, lokalne vlasti i mnogobrojni gosti. Vjerni narod je pristigao iz svih okolnih mjesta, ali i Beograda, zahvaljujući požrtvovanoj organizaciji gospodina Zorana Vučića. Predajući žezal u ruke novoustoličenog episkopa Pakračko-slavonskog, njegova svetost patrijarh srpski Irinej je istakao da je preosvećeni vladika Jovan poznaje istoriju stradalnog naroda toga kraja. Patrijarh je podsjetio da je papstva eparhije slavonske malena i raštrkana po cijelom svijetu i naglasio da je dužnost svakog sveštenoslužitelja da brine o svakoj duši hrišćanskoj, a tim više nadležnog arhijereja. Otuda je patrijarh srpski poručio novom bratu Hristu i saslužitelju da brine o svojoj pastvi i čuva svetinje za koje mnogi postradeše. Sjećajući se novomučenika Jasenovačkih, svjeteši patrijarh je uputio molitvu gospodu da se takva tragedija nigdje u svijetu ne ponovi.
Danas kada se mi radujemo u ovom velikom danu, posle mnogo tmurnih i gromovitih dana, duše onih koji su postradali ovdje u Jasenovcu, u Mlaki i drugim mestima se raduju. Raduju što ih nismo zaboravili, raduju se što smo danas i za njih primili svetu liturgiju, a mi čvrsto verujemo da i oni učestvuju sa nama u ovoj svetoj božanskoj liturgiji koju smo danas svetu služili. Jer Bog, naš braćo i sestre, Bog je evanđelja, Bog naše crkve, nije gospod mrtvih, nego živih. A oni su, kao i mi, živi. I možda mnogo živiji nego mi, jer su se udostojili i poneli mučenički venac. Venac koji je bio težak za njihovo telo, jer samo Bog zna muke njihove i stradanja njihova, ne samo onih odraslih, nego nažalost one nevine, potpuno nevine djece, čiji broj nije mali. Kažu oko 19.000. Djece je postradalo na ovim prostorima. I ta djeca nisu umrla, nego su živa. I verujem, mnogi drugi koji su za ime Hristovo postradali, osjećaju radost da ih je Gospod proslavio, ne slavom našom zemaljskom, ljudsko koja je od danas do sutra, nego večnom slavom u Gospodu i Carstvu nebeskome. I za nju smo se danas pomolili Gospodu, kao i za sve one koji su mimo svoje volje morali i podnijeli venac Hristov.
Uslijedila je besjeda novoustoličenog episkopa slavonskog, njegovog preosveštenstva, episkopa Jovana.
Ali blagosiljajući sve četiri strane svijeta kao Jermeni, ako ima je prognan njihov narod, mi ponavljamo ovdje vaše svetosti, blagodareći vašim apostolskim nogama koje su došle ovdje i posjetile ovu crkvu vidljivu i nevidljivu, nigdje tako sabranu kao ovdje, da nam je procvjetalo rano proljeće blagodati Božih u kojima smo se okupili, da činimo molitve blagodarenja Bogu za dobre žetve nebesne, da bismo se još više psalomski rekli, ljeto i proljeće ti si stvorio, sjeti se ovoga.
Danas svetu arhijerejsku liturgiju u Cetinskom manastiru služili su njegovo visoko prosveštenstvo, mitropolit Kemerovski i Prokofjevski, rektor Kuzbanske duhovne seminarije, gospodin Aristarh, i njegovo prosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki, gospodin Joanikije, u ime domaćina visoko prosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, u sasluženje sveštenstva mitropolije Crnogorsko-Primorske, mitropolije Kemerovske i Prokofjevske, jeparhije Budimljansko-Nikšićke. Slušate opširni izvještaj urednika katehetskog programa našeg radija, teologa Aleksandra Vujovića.
Povod za ovo liturgijsko sabranje bilo je potpisivanje saradnje između bogoslovije svetog Petra Cetinskog na Cetinju i duhovne seminarije u Kuzbansku, čiji je rektor, kao što rekao, njegovo visoko prvosveštenstvo, mitropolit Kemerovski i Prokofjevski, gospodin Aristarh. Sve je to organizovano, kao što rekao, po blagoslovu svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve i Ruske pravoslavne crkve. Nakon svetog evanđelja sabranom vjernom narodu, liturgijskom besjedom, obratio se rektor naše Cetinske bogoslovije, protojeraj Stavrofor Gojko Perović, koji je između ostalog rekao:
mi naše strasti nikako ne možemo izbaciti iz nas. S tim smo se rodili i s njima ćemo i umrijeti. Ali Gospod nas poziva da te strasti usmjerimo i te naše darove i svu tu silu ljubavi i energije koja je u nama, koja nas nekad trese i mlati sa nama kao vjetar sa listom, da je usmjerimo da služimo drugome.
Nakon besjede oca Gojka, liturgija je nastavljena i veliki broj vjernika pristupio je svetoj tajni pričešća, a na samom kraju liturgije besjedili su vladika Joaniki u ime domaćina njegovog visoko prvosveštenstva mitropolita Amfilohija, koji je ovom prilikom zablagodario mitropolitu Kemerovskom, gospodinu Aristarhu, da dođe i da služi u Cetinskom manastiru pored cetinskih svetinja i da bude gost mitropolije Crnogorsko-Primorske, eparhije Budimljansko-Nikšićke i bogoslovije svetog Petra Cetinskog. Ovom prilikom vladika Joanikije je uvaženom gostu dao na poklon ikonu svetog Petra Cetinskog i knjige u izdanju mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Najveća radost za nas pravoslavne hrišćane, za crkvu Božiju, kada se sabiramo iz svih naroda zemaljskih radi proslavljanja imena Božjega, kada se objedinjujemo u Hristu, kada prevazilazimo sve one naše razlike i sjedinjujemo se u Hristu Gospodu i svi postajemo jedno. A naročito je to dragoceno, draga braćo i sestre, kada se nalazimo sa našom dragom braćom Rusima.
Istom prilikom, u znak blagodarnosti služenja u Cetinskom manastiru, zahvalio se vladika Aristarh, koji je Cetinskom manastiru i mitropolitu Amfilohiju uručio sveto evanđelje na poklon, da se mitropolit Amfilohije i monaštvo i bratstvo Cetinskog manastira uvijek sjećaju pastve učenika seminarije iz Kuzbanska, kao i samog mitropolita Aristarha.
Vaše preosvješćenstvo, dragoj vladike Joaniki, episkop Budimljanski i Nikšićki.
Nakon svete službe Božije, sabranje je nastavljeno u bogosloviji svetog Petra Cetinskog, gdje je upriličeno potpisivanje sporazuma između saradnje ove dvije bogoslovske škole. Po blagoslovu mitropolita Amfilohije i vladike Joanikija, ovaj sporazum u ime Cetinske bogoslovije potpisao je rektor protojeraj Stavrofor Gojko Perović, a u ime Kuzbanske bogoslovije, duhovne seminarije, to je uradio mitropolit gospodin Aristarh. Drage goste, pozdravili su i profesor dr. Vesko Drašković, koji predaje u Beogradu, a i na Kemerovskom univerzitetu, i gospodin Rajko Radosinović, predsjednik crkvene opštine Cetinske. I na kraju ove svečanosti, još jednom, sve sabrane u bogosloviji svetog Petra Cetinskog pozdravili su vladika Joanikije i mitropolit Aristarh.
Još jednom želim u ime visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija da pozdravim njegovo visokopreosvećenstvo, mitropolita Aristarha, da zablagodarim na njegovom dolasku, na njegovoj ljubavi, da čestitam ovo sklapanje sporazuma, da poželimo sveg srca da ova saradnja između dvije prosvetne crkvene
ustanove bude plodotvorna, dugotrajna i sadržajna, da se svi ponosimo i da se svi uključimo u te veze koje nijesu od juče, a koje imaju sada mogućnost da budu još intenzivnije, jače i plodotvornije. Vaša visoko preosveštenstvo, hvala vam.
Samo da napomenemo da je u toku svečanosti učenicima prvog razreda mitropolit Aristarh podijelio sveta pisma kako bi se usavršavali u toku svog školovanja u Cetinskoj bogosloviji, u nauci i riječi Božjoj.
Uoči slave svetih mučenika Jasenovačkih u petak 12. septembra njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije pomolio se Bogu kod spomenika postradalima u logoru u Jasenovcu, a na dan usekovanja glave svetog Jovana Krstitelja njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Kućancima. Zasluživali su preosvećeni vladika Bihačko-Petrovački gospodin Atanasije, sveštenstvo i svešteno monaštvo mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije Bihačko-Petrovačke i Slavonske. Povod ovom saborovanju bila je 100. od rođenja blažene uspomene svjetejšeg patrijarha srpskog gospodina Pavla. Nakon pročitanog svetog evanđelja na svetoj liturgiji, visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je besjedio prisutnima o dva velika i strašna događaja koja su se zbila u istoriji čovječanstva, u Velikom petku i usekovanju glave svetog Jovana Krstitelja. Mitropolit je također govorio i o ličnosti svjetejšeg patrijarha Pavla, a na zaupokojenoj jekteniji pomenuo je i njegove roditelje Stevana i Anu.
A i drugo je velika istina da samo ljudi koji prođu kroz stradanje, kroz patnju, koji ponesu krst svoj dostojanstveno, samo ti ljudi su istinski pravi ljudi. Takav je bio Jovan Krstitelj. O Gospodu da govorimo kao savršenom Bogu i savršenom čovjeku raspetom za život svijeta. Takav je bio i sveti, nesumljivo sveti patrijarh crpski Pavle, rođen u Kućancima prije 100, koji je svojim rođenjem ovome mjestu dao sveti pečat i učinio ga da bude od danas pa u buduće jedno od najznačajnijih mjesta na prostorima Europe, a naročito pravoslavlja i pravoslavne crkve. Na njemu se ostvarilo ono što je on govorio za prave ljude, za druge ljude. Nije on mislio da se to odnosi na njega, ali tako se dogodilo sa njim. On je govorio, pravi ljudi su oni ljudi koji kada se rode, kada se rađaju, onda se svi raduju, a dijete novorođeno plače. A ti ljudi kada umiru, onda se oni raduju i vesele, a svi drugi plaču. Ne znam da li se u ovim vjekovima našim, siguran sam u našem vijeku, nije dogodilo i potvrdilo to što je rekao blaženog spomena patrijarh Pavle na nekome drugome kao što se na njemu dogodilo. Sigurno su se radovali ovdje u Kućancima kada se rodilo malo dijete muško, a dijete kao svako dijete kada se rađa onda je plakalo. Ali onaj milionski sabor koji se dogodio u Beogradu, kada je čitav Beograd i ne samo Beograd nego sad vaseljena pravoslavna plakala nad upokojenim Pavlom, potvrdilo se da se on radovao na nebesima, a da smo svi mi tugovali što nas ostavlja ovdje na zemlji, a u isto vrijeme radujući se da ostavljajući nas, da on ostaje zajedno sa nama upravo zato što je bio onakav kakav je bio i što je ponio časno i dostojanstveno krst Hristov, poslušavši riječi Gospodnje.
Nakon svete liturgije u litijskom hodu stiglo se do rodne kuće svetejšeg patrijarha Pavla, gdje je u dvorištu zasađen hrast kojeg su iz Beograda poslali vjernici koji su redovno učestvovali na svetim liturgijama koje je služio patrijarh Pavle. Mitropolitan Filohije sa prosvećenim vladikom Atanasijem blagoslovio je i zasadio mlado drvo i poželio da ono bude simbol duhovnog rasta srpskog naroda. Na imanju patrijarhove rodne kuće u planu je izgradnja svepravoslavnog duhovnog centra koji će biti sabiralište Božje ljubavi i svih ljudi dobre volje širom Vaseljene. Jutra u ponedjeljak 15. septembra u 12. časova u pres centru Udruženja novinara Srbije Knez Mihajlova 6/3 povodom izvođenja dramsko-muzičkog skazanija spektakla Stojte galije carske, kojim se pod pokroviteljstvom Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve i blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja obilježava stogodišnjica od početka Prvog svjetskog rata. O dramsko-muzičkom dijelu Stojte galije carske i obilježavanju stogodišnjice Velikog rata na konferenciji će govoriti njegovo visoko prosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin dr. Amfilohije Radović, doktor istorijskih nauka Galina Ševcova iz Moskve, dramska umjetnica Ivana Žigon, glumac Tihomir Arsić, ruski i srpski umjetnici, učesnici u predstavi. Putovat ćemo kopnom i morem, ploviti do Krfa, a po povratku u Srbiju slavit ćemo najveću pobjedu ponosne srpske vojske i probudit ćemo pamćenje na sve one koji ostaše na dalekim poljima plave grobnice Zejtinlika, Gučeva, Kolubare, vaskrsnuti našim pamćenjem i našom zahvalnošću, kao i svima njihovim omiljenim pjesmama, i oni će na ovoj svetkovini duha biti sa nama. Kaže se u sinopsisu predstave koju uz poziv na konferenciju za novinare dostavlja član arhijerejskog sinoda, njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Pod pokroviteljstvom Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve povodom 100. godina od Velikog rata u srijedu 17. septembra u 20 časova bit će izveden muzičko-scenski spektakl Stojte galije carske autora Ivane Žigon. Učestvovat će Nikita Mihalkov, Nikolaj Burljajev u ulozi Srbije, guslar Bojana Peković u ulozi vojvode Živojina Mišića, Miša Janketić u ulozi vladike Nikolaja Velimirovića, Tihomir Arsić u ulozi Milunke Savić, Jelena i Ivana Žigon. Učestvovat će i Katarina Radivojević, Lepomir Ivković, Miodrag Radovanović, ruski ansambl Rusi iz Vladimira, ansambl La Luna iz Jagodine, kulturno-umjetničko društvo Kolo, kulturno-umjetničko društvo Nikola Tesla iz Obrenovca i ansambl Stanislav Binicki. Muzičko-scenski spektakl Stojte galije carske bit će izveden u srijedu 17. septembra u 20 časova u Sava centru u Beogradu. Danas na praznik Sabora srpskih svetitelja proslavljena je slava eparhije Bihačko-Petrovačke u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Grahovu, gdje je svetu arhijerejsku liturgiju služio njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u sasluženje više episkopa naše svete crkve. Juče u 18:30 njegova svetost patrijarh srpski Irinej i arhijereji Srpske pravoslavne crkve dočekani su ispred hrama svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Grahovcu, a potom im je u hramu služena doksologija. Pozdravnim besjedama ovom prilikom obratili su se njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej i njegovo preosveštenstvo episkop Bihačko-Petrovački gospodin Atanasije. Nakon svete arhijerejske liturgije koju je danas ispred hrama svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Grahovu služio njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u sasluženje preosvećene gospode episkopa, uslijedio je kulturno-umjetnički program u kome su učestvovali etnogrupa Trag iz Laktaša, etnogrupa Pilipenda iz Dalmacije, vokalna muška pjevačka grupa Golubić iz Golubića, kulturno-umjetničko društvo Drvar iz Drvara, a potom je priređen svečani ručak za zvanice i vjerni narod. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu u četvrtak 11. septembra na danu sekovanja glave svetog Jovana Krstitelja održana je duhovna akademija Budimo ljudi, kojom je obilježena 100-godišnjica rođenja njegove svetosti blaženo počivšeg patrijarha srpskog gospodina Pavla. O svjetejšem patrijarhu Pavlu besjedili su njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, njegovo preosveštenstvo umirovljeni episkop zahumsko-hercegovački gospodin Atanasije Jeftić i njegovo preosveštenstvo episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan Ćulibrk. Prikazani su i dokumentarni filmovi. Pojalo je više horova. Prva naša misao na početku svakoga dana i na početku svakog našeg rada neka bude misao o Bogu. I prva naša riječ na početku svakog našeg rada neka bude riječ u slavu i zahvalnost njemu, jedinome u Trojici, Bogu Ocu, Sinu i Duhu Svetome. Riječi su blaženo počivšeg patrijarha Pavla. Na veliki hrišćanski praznik usekovanja glave svetog Jovana Preteče i Krstitelja gospodnjem, blagoslovom prvoprestolnika, duhovnog pastira i učitelja crkve srpske, njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, kao hrišćanska porodica sabrao se narod pod svodove zdanja Kolarčeve zadužbine da se riječju i molitvenom pjesmom podsjeti blažene uspomene patrijarha Pavla. Ovo je jedno od prvih sabranja posvećeno blaženo počivšem patrijarhu Pavlu. Na ovaj dan prije 100 godina, ljeta gospodnjeg 1914. u pitomom slavonskom selu Kućancima, u skromnom domu Stevana i Jane Stojčević rodilo se muško čedo kome roditelji na krštenju dadoše ime Gojko. O životnom putu ovog Božijeg djeteta Gojka u monaštvu Pavla, potonjeg patrijarha srpskog, o putu podvižništva i molitve, fizičkog i duhovnog uzrastanja, govorio je nadahnuto njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. Blaženo počevši nikada nije pominjao svoj rođendan, niti je kome odgovarao kada su mu čestitali. Smatrao je da je za pravoslavne vjerne najvažnije da obilježavaju svoju krsnu slavu, kazao je u svom nadahnutom slovu o svom predšestveniku, patrijarh Irinej.
Eto, nama si godina i pogledanje i dobro je da se srećamo. Pominjemo ove koje galeriji, pominjati na koje se treba uvijek ugledati, koje treba slediti, njihovo životu, njihovo ime, to je ono što je najvažnije što čovjek može ostati iza sebe. To je blago, to je dragoceno čovjeka, primjer života, jer, kao što kaže latinska izreka, reči pokreću, a primjer je u ruku. Primjer, da je hvala na tome veliki, da ostaje na svima nama, da bude korisno, da se ugledamo u njegov život i da tako ostavimo ostale slova i da se ostavimo onoga što je ostavimo na njegovom kodima, ođenima.
Mnogo vremena uz patrijarha Pavla kao sledbenik i saradnik njegov na njivi gospodnjoj proveo je njegovo preosveštenstvo umirovljeni vladika zahumsko-hercegovački gospodin Atanasije Jeftić, koji je prisutne ponovo proveo kroz vrijeme službovanja patrijarha Pavla na slavu Božju i polzu roda našeg.
Ime je živo poveće Anđe, Boži čovjek, manari patrijarha Pavla, patrijarha Pavla, patrijarha Pavla, patrijarha Pavla, Pa
neka Gospod od njegovih možda na vremenje, da nam zastavlja da Gospod na revo do ova stola. I tako je djecu odloži njegove ikone i preske koje sve prijavljaju. To je saznanje i osjećanje našeg naroda, nikakav diktat. Nikoga, ni nametana, ni omehana. Tako da kao se zavljaju. Neka imamo svi večeras i naravno naša braća na Kosovu i naša braća Kosovu.
Eparhija Slavonska, u kojoj se nalazi rodno mjesto patrijarha Pavla, Kućanci, riječi evanđelja, riječi ljubavi, istine, pravde, sloge i mira, riječi koje je u ovom mjestu prvi put čuo maleni Gojko na radost srpskog pravoslavnog naroda, u buduće će pronositi novo izabrani episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan, koji je na dan svetih mučenika jasenovačkih 13. septembra ustoličen u tron episkopa slavonskih u Pakracu. Upravo je preosvećeni vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan iznio neke potpuno nepoznate podatke iz života patrijarha Pavla.
I da bi se neki ovako pakračio, to je pun dumori, odmah naredim da se prijevi voce na večera sa častom u izakavnom episkopa Raška Prizvenskoga i sad dobro je njeg od srednijeg Pavla Pavla Dežona, da nas u večeru kaže i ono se iznenadio nakon kad je čuo šta je bilo i sve i poželja od Kirila i kaže na grčkom šta ti ovo trebalo brati Kirilo kad je sad ova ova čekos i tako je zapamtio da te je Pavle po svojoj skromnosti i smirenju sve od tih stari koraka svete zemlje a ja ga opisao pakarski i slavonski da ne obećavam mnogo, ima neki koji ne odrele nagrade u tijeli običajan. Da obećavam ne obećavam mnogo, nego da kažem da ovo se odnosnija crkva u kojoj je kršten sveti patrijarh Pavle, će biti odnosnija njegove imanje ako Boga, bit će zadužnija patrijarha Pavla, koji će nje, djeca naša, da se uče evanđelju, biblijskom pojma sveta i čovjeka kroz život patrijarha Pavla, a sve pouke smo ovdje čuli, sve pouke, sve priče popovne smo čuli, ostaje samo draga braća i sestre, da dolazite u Kućance, da dolazite stopama patrijarha Pavla, tamo gdje vam začeo, tamo gdje je danas narod ispredjen, gdje smo stavili zahvalnog naroda, i da tamo na tom učeničkom mjestu na kršu za koga patrijarh Pavla nije što za cijelog života, da živimo u Bogu odnesemo slavu i Otcu i Sinu, Svetom i Duhom, onoj čovječu koji je Pavle, Patrijar, služio, cijelom životu. Hvala.
Duhovno poetsko saborovanje uveličali su prvo Beogradsko pjevačko društvo, hor Svetog vladike Nikolaja Srpskog iz Nove Pazove, pjevačka grupa Pirg iz Beograda, a stihiru srpskim svetiteljima i tropar praznika usekovanja otpojao je hor učenika bogoslovije Svetog Save iz Beograda. Prikupljen je skroman prilog za obnovu hrama i rodne kuće blaženopočivšeg patrijarha Pavla u Kućancima. Slovu sjećanja prisustvovali su njegovo preosveštenstvo, episkop Toplički gospodin Arsenije, direktor uprave Kancelarije za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama dr. Mileta Radojević, sa zamjenikom gospodinom Bratislavom Petkovićem, ambasador Bjelorusije gospodin Vladimir Čušev, kao i mnogobrojne druge ugledne ličnosti poštovaoci dijela patrijarha Pavla. Duhovno sabranje povodom 100 godina od rođenja patrijarha Pavla jedno je među brojnim svjedočanstvima o velikanima iz naše istorije. Preostalo nam je samo da budemo ljudi, kako je govorio patrijarh Pavle, i da svakodnevno hitamo na molitvu i sve više se utvrđujemo u vjeri, pouka je njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja. 13. septembra, kada je naša crkva proslavila polaganje pojasa Presvete Bogorodice i Svete mučenike Jasenovačke, njegovo preosveštenstvo, episkop Žički gospodin Justin služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Preobraženja gospodnjeg na Ovčaru. Višestruka radost dogodila se u ovoj svetoj obitelji, jer je na svetoj liturgiji episkop zamonašio iskušenike Ivicu, Branislava i Milana, davši im imena Irinej, Ilarion i Longin. Također čin prezvite Pazara episkop je rukopoložio đakona Jovana Stojkovića iz Ovčar Banje, postavivši ga za paroha u Dobroselici, arhijerejsko namjesništvo Užičko. Episkopu su sasluživali iguman ovog manastira, arhimandrit Venijamin, jeromonah Uroš iz manastira Uvce, kao i prota Srboljub Hadži Stojković i jerej Vladimir Stojković, otac i brat novo rukopoloženog. Na trpezi ljubavi arhimandrit Venijamin se zahvalio episkopu na ponovnoj posjeti, jer je vladika služio u ovoj svetinji i na dan preobraženja, kada je slava manastira, a i na monašenju i rukopoloženju njegovih duhovnih čada. U popodnevnim časovima episkop je posjetio i manastir Vavedenja. U periodu od 7. do 10. septembra njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin dr. Jovan boravio je u zvaničnoj posjeti Bugarskoj pravoslavnoj crkvi na poziv njegovog visokog preosveštenstva mitropolita Varskog i velikopreslavskog gospodina Jovana. Naime, povod posjete je održavanje pravoslavne konferencije pod nazivom Nedjelja pravoslavne knjige, kao i bogoslovskog simpoziona pod nazivom Evharistija, centar duhovnog života. Prvi dan posjete otvoren je svetom liturgijom na praznik rođenja Presvete Bogorodice u predivnom sabornom hramu u Varni. Svetom službom načelstvovao je mitropolit Jovan u sasluženje episkopa Niškog Jovana, kao i episkopa Pokrovskog i Nikolajevskog Pahomija. Nakon svete liturgije organizovani su prigodni susreti. Istog dana u poslepodnevnim časovima zvanično je otvorena konferencija Nedjelja pravoslavne knjige. Na samom početku mitropolit Jovan je dao uvodno slovo. Na kraju predavanja organizovana je i promocija knjiga. Drugi dan konferencije započeo je posjet tom gradonačelniku Varne i obilaskom Varnskog muzeja antike i srednje vjekovlja. Prvo predavanje toga dana bilo je arhimandrita Makarija iz Ruske pravoslavne crkve na temu Sveti Kiprijan, mitropolit Moskovski. Drugo predavanje održao je preosvećeni vladika Niški gospodin Jovan na temu Pravoslavni opis ličnosti i kultura i antropologija egoizma. Oba predavanja su izazvala veliku pažnju svih prisutnih. Po završetku izlaganja učesnici manifestacije obišli su i lokalitete drevnih manastira u mjestu Kavarna. Trećeg dana u okviru konferencije otvoren je i simpozion pod nazivom Evharistija, centar duhovnog života u zgradi ekonomskog fakulteta u Varni. Prvo predavanje na ovom simpozionu održao je preosvećeni vladika Niški Jovan, kao i episkop Pahomije iz Ruske pravoslavne crkve. Pored njih tu je bilo još mnoštvo drugih predavača sa svih strana pravoslavnog svijeta.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije Danas aktuelno da čujemo prognozu vremena. Narednih dana očekuje se sunčano i malo toplije, samo se utorak na sjeveru očekuje oblačnost, ponegdje sa kišom. Jutra će na sjeveru biti svježe u kotlinama i dolinama i maglovita.
Danas aktuelno.
Za kraj emisije Danas aktuelno vašoj pažnji preporučujemo. U 20 sati i 30 minuta na programu je emisija našeg kolege Slavka Živkovića o jeziku Rode da ti pojem. U 21 čas na programu je emisija Pitajte sveštenika, a večeras će na naše pitanja odgovarati protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Informacijama o vremenu i najavom večernjeg programa završavamo našu informativnu emisiju Danas aktuelno. Do slušanja sutra u 20 časova, ostajte nam s Bogom. A za kraj naše večerašnje emisije, evo da poželimo i sreću košarkašima Srbije koji večeras u Španiji igraju finalni meč za titulu prvaka svijeta protiv reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država. Utakmica će početi za nekih 20 minuta. Puno sreće našim košarkašima.